arī šo te, ko es uzzīmēju, tur bija 715 km, kas normālos apstākļos nav iespējams 24 stundās. Beļģijā no izrāva ārā no bāra lieciniekus, kuri nāca un tā kā parakstīja dokumentus. Bija apziņa, bet es nespēju tur pat pacelt rokas gaisā un par to tā kā tajā brīdī priecāties.
Sports studijas aizkulisēs Guinness rekordists ciemos velomens Krišjāns Ratinieks. Sveiks, Krišjāns!
Sveiks!
Klau, kāpēc tev sauc pa velomenu? Īstais stāsts. Jo pārsvarā tev cilvēki, man liekas, pazīst kā velomenu, vai ne?
Jā, tas tā ir iegājies jau patiesībā jau gadus desmitus. Es daudz braucu ar riteni. Es daudz braucu jau kopš bērnības. Un nu, tajā laikā nu, vajadzēja izdomāt kaut kādu segvārdiņu. Un tas tā ļoti veiksmīgi ir iegājies tautās. Un tagad es esmu gan velomens privāta persona, gan juridiska persona.
Jā, klau, Guinness rekords, nu pat apstiprināts vasaras beigās 6. augustā. Tu paveici kaut ko nebijušu, 24 stundu laikā apmeklēts 9 valstis. Pastāst, kā tas bija, un es saprotu, ka pagāja pietiekami ilgs laiks, tikai nu pat tu apstiprināji kā oficiālu rekordu, vai ne?
Jā, tā es pirmo reizi dzīvē saskāros ar Guinness rekordu asociācijas tā kā tām prasībām un tom iziešanai cauri. Līdz ar to es domāju, ka nu, vajadzētu pierādīt ne tikai sev, bet nu, lai tev ir arī papīrs. Jo nu, mēs tā kā visi gudri, bet nu, mums tomēr universitātē vajag aiziet, lai mēs dabūtu to papīru. Nu, šeit bija līdzīgs tas. Stāsts, tas plāns jau man bija, nu, ja nemaldos, vismaz 5-6 gadu atpakaļ. Bet kamēr tu sēdi un plāno, citi dara. Un līdz ar to mans plāns par 7 valstīm tika ātri vien pārspēts. Tad bija plāns par 8, un tad es sapratu, nē, nu, ir jāķerās klāt un ir arī jābrauc. Un tad es ilgi sēdēju pie kartes, līdz izplānoju ideālo maršrutu, jo nav tā, ka visi brauc vienu maršrutu. Patiesībā pasaulē nav citu reģionu kā tikai Eiropa, kur ir valstis pietiekami tuvu. Un galvenais, ka nav robežu. Nav jāstāv ne uz kādām robežām, nav dokumentu pārbaudes, jā. Vienkārši ņem un brauc. Un, protams, ka es pirmais pētīju, kā ir ar 10 valstīm. Jo kāda jēga, ja es teicu uzstādu rekordu 9 valstīm, un pēc tam viens džeks paņem un nobrauc 10 valsts. Es nespēju atrast fiziski iespējamu maršrutu uz 10 valstīm, jo tas būtu pārāk daudz kilometri. Un līdz ar to es braucu 9 valstis.
Jā. Sākās viss Itālijā, ja? Itālija, Šveica, Lichtenšteina, Austrija, Vācija, Francija, Luksemburga, Beļģija, Nīderlanda. Šķiet, ka citu variantu vai ne, nav, ne tikai Eiropā, bet pasaulē. Tur tas ir iespējams, ka salīdzinoši
jā, nu, valsts. Ja kāds to atradīs, es saku, es to nespēju nekādu atrast. Mans hobijs, man aizraušanās ir geogrāfija un kartes, un es esmu pie tā daudz strādājis un skatījies un pētījis. Nu, es nebiju atradis iespēju labākam maršrutam. Arī šo te, ko es uzzīmēju, tur bija 715 km. Kas normālos apstākļos nav iespējams 24 stundās. Ja mēs skatāmies kontrolētu vidi, braukšana trekā vai pa kaut vai biķernieku trasi, var nobraukt vairāk kā 800 km, tāpēc, ka tev nekas cits tur netraucē, tev nebūs jāapstājas nekur, un patiesībā tā ir diezgan plakana vide. Savukārt šis maršruts veda pa kalniem, nu jā, daudz teiks sāka Alpos, un tad jau tikai uz Ziemeļjūru brauc. Patiesībā, nu, tur pa ceļam pietiekami daudz bija arī kalni, un bija pretvēži, bija vējš, bija lietus arī, un līdz ar to tas tik viegli nenācās, bet 715 km tomēr bija pa spēkam.
Jā, pastāst par maršrutu plānošanu, nu, tas šķiet varbūt pat ir apjomīgākais, vai ne? Kā tu to plānoji, tur jāņem vērā reliefs, vai ne? Cik ilgi bija tā plānošana,
jā, nu
cik sarežģīta?
Tā ir man otra aizraušanās, tā kā es ikdienas darbs man ir arī tieši plānot šādus te velo maršrutus maniem klientiem, cilvēkiem, ar kuriem es braucu ceļojumos, līdz ar to man to patīk darīt. Un svarīgi, lai tev tas patīk, nevis, ka tev nosēdina vienkārši pie kartas un tagad kaut ko plāno. Nu, tur aizgāja daudz mēnešu, līdz es atradu tā kā ideālo maršrutu, un tad tas viss ir jāizbrauc ar Google mašīnīti, jāapskatās katras krustojums, katra pilsēta, kur ir citi braukuši. Tev jāsaprot, kurā minūtē, kurā stundā tu būsi, vai tev braukt cauri pilsētai, ja tā ir nakts, tad tas ir vieglāk, vai arī braukt pafedceļu, kur būs vairāk kilometri. Nu, Latvijā ir ārkārtīgi vienkārši, jo mēs varam braukt praktiski visur ir riteni, savukārt Rietuma Eiropā ir autobāņi, ir lielās šosejas, kur tas nav atļauts, ir jāskatās, kur ir veloceļi obligātie, kur nav. Bija ārkārtīgi daudz aspektu jāskatās, arī cik daudz pāri dzelzceļam tev būs jābrauc, vai būs kaut kur jāstāv, un kādi ir segumi tur. Tā kā bez mazvā es izplānoju katru līkumu, pa kādu trajektoriju es izbraukšu.
Nu, tu arī izbrauc tā, kā tu biji plānojis, vai ne? Vai bija kāda novirzīta?
Bija novirzīta, protams, bija kaut kāda ceļa remonta, kur vajadzēja steigā izmainīt maršrutu. Bija vietas, kur es vienkārši nogriezos nepareizi. Ātrumā braucot, es aizbraucu kaut kur garām. Bija vieta, kur bija jāapstājās, jo bija dzelzceļa pārbrauktuve cieta, vilciens jāgaida.
Cik tā, ilgi? Tā kā, tas var patraucēt.
Tās ir it kā tikai 2 minūtes, ko es stāvu, bet man bija izplānots burtiski līdz pat sekundē katra vieta. Un bija svarīgākais punkts jāpievērš tas, ka man katrā valstī bija vajadzīgi 2 neatkarīgi liecinieki, pie kuriem man ir jāapstājas. Viņi aizpilda dokumentus, mēs nofotografējamies, es braucu tālāk. Bet man bija pavadošais transports, respektīvi mana support komanda, kas laicīgi brauca uz priekšu, iepriekš atliktās vietās, un uzmeklēja liecinieks, viņiem visu izstāstīja, kas es tāds esmu, ko es daru, viņa aizpildīja dokumentus, un tajā brīdī, kad es piebraucu, man ir aptuveni 15-20 sekundes laika, es nofotografējos, sasveicinos ar viņiem un es braucu tālāk.
Jā, bet tu viņus bija iepriekš atradis, vai tavs atbalsts personāls vienkārši braucot pa priekšu skatījās?
Jā, iepriekš tur nevar atrast, nu tā būtu tad sarunāšana, un tas var būt vairs nebūtu neatkarīgie liecinieki. Līdz ar to es biju atlicis jau iepriekš arī kartē vietas, kur dzelzceļa stacija, varbūt, ja nakts, tad ir kaut kādi bāri, pilsētas centra, laukumi vai kā, vietas, kur noteikti būs cilvēki. Patiesībā viņi arī bija izņemot, mēs pārējām jau pie nakts braukšanas, bija neparasti augsts un slapš un lietains laiks, plus 12 grādi lietus list, loģiski cilvēki nestaigā pa ielām. Nu, un tad Beļģijā no izrāva ārā no bāra lieciniekus, kuri nāca un tā kā parakstīja dokumentus.
Jā, kādi bija šie cilvēki? Nu, pierasti jau kārzi mēs Centrāla Eiropā ļoti atsaucīgi. Kāda bija ar viņiem saziņa tajā brīdī, vai kāds pēc tam arī ir rakstījis? Vai tev izdevās, neizdevās?
Patiesībā viss bija daudz grūtāk, nekā es biju tā kā domājis, bet es neiesaistījos sarunās ar viņu meklēšanu. Līdz ar to es varu tikai atstāstīt no savas komandas, kas palīdzēja to. Teica, manā komandā bija cilvēks, kurš labi runā vācu valodā, un tas bija izšķiroši svarīgi. Es domāju, nu mēs šeit Eiropā mierīgi varam izbraukt ar angļu valodu. Bet pārsvarā visas valstis, kuras brauc cauri, ir vāciski runājoši vai arī pierobežu reģionu, kur runā vāciski. Līdz ar to tu viņiem stāsti angliski, viņi vispār neko nesaprot, un viņi vienkārši tā kā domā, ka varbūt kāds uzbāžās viņiem. Nu, un tad ar vācu valodu varēja izbraukt cauri, un lielākoties tad cilvēki bija atsaucīgi. Mm-hmm. Bija vairāk arī, kas bija noraidījuši, ka viņiem nav laika, viņi skrien un tā tālāk, bet mēs dabūjām tos visus lieciniekus, un tā kā, jā, es nebiju šo te iekļāvis savā plānā, bet tas veiksmīgi tika atrisināts.
Jā, un saziņ pēc tam, vai kāds tev rakstīja, zvanīja vai atbalsta personālam, jautāja, vai izdevās to rekordu sasniegt?
Man ir visu kontakti, ir arī telefona numuru un e-pasti. Viens franču zvejnieks, mēs braucām gar kanālu, un tur tika dabūts viens zvejnieks, un tad viņš man arī uzreiz Instagramā uzrakstīja, ka es esmu tas, un es viņiem jau esmu aizsūtījis, ka rekords ir veiksmīgi apstiprināts.
Mm-hmm. Tā kā sanāca iepriecināt arī šos cilvēkus, vai ne?
Jā, tie jau, kas atsaucās, viņi jau, viņi vispār neticēja, ka kaut kas tāds ir iespējams. Labi, mēs parakstīsimies, bet šitas izskatās nereāli.
Mm-hmm. Jā, klau, tavs kustības laiks 23 stundas, 14 minūtes. Kā tas vispār ir iespējams? Sāksim ar to pašu dabiskajām vajadzībām, vai ne? Tev tomēr pāris reizes ir jānokāpja no velospēda. Nu, pēc šī grafika sanāk, ka tu 40 minūtes tikai 24 stundu laikā nebija uz velospēda.
Jā, nu šīs 40 minūtes it kā šķiet daudz, bet ja mēs izvalkam uz katru stundu, tad tas ir vien pāris minūtes. Mm-hmm. Rēķinam, ka es pavadu laiku pie katriem lieciniekiem, tomēr, kamēr es piebraucu apstājos, man ir kaut kādi luksafori, man ir vilciens, man ir viena caura riepa, kas ir jānomaina, kur man aiziet 5 minūtes vismaz. Un man ir arī vairākas reizes jāpārģērbs, jo līst praktiski nu, 12 stundas lijas stipras lietas. Līdz ar to, nu, tu, protams, esi izmircis, bet tev kaut kurā brīdī ir jāpārģērbs, tev sāk salt, tev sāk berst, un tas paņem laiku, ir īpaši slapjās drēbes, viņas novilkt un uzvilkt. Bet, kas attiecas dabiskām vajadzībām, ultra riteņbraucēji nekad neapstājas. Tam, nu, to iemācās darīt braucot un neies laiku tērēt, nu, kas parasti arī paņemt kādas 2 minūtes. Un, ja tas ir vajadzīgs, nu, reizes 5-6, nu, tad parēķinam Guinness rekords aiziet gar degunu.
Kā rēšana? Tikai līdz paņemamās tūbiņas enerģijas?
Enerģijas želējas, jā, piesietas pie rāmja, bet tā kā man bija atbalsta mašīna, kas mani ik pa laikam kaut kur sagaidīja, nu pārsvarā tas arī bija pie tiem lieciniekiem, ja es pie reizes esmu apstājies, tad es uzreiz paķeru banāno kaut kādas lietas, ko es apēdu tur. Jā, bija daudz sieru maizītas. Iepriekš bija lasījis, ka treknu sieru vai gēst.
Palīdzē.
Jā, jo nu, nevar dzīvot visu laiku uz želajām. Mm-hmm. Protams, ka tad, kad es domāju, mēs pāriesim arī pie tā trakās nakts, un kad mm-hmm. jau mēs tuvojamies finišam, nu, tad viss bija slikti. Un enerģija ir pilnīgi nula. Un es saprotu, ka es visu sāku kavēt, un līdz ar to sākās arī enerģijas želējas, un kopā ar kolu un kopā ar Red Bulliem, jo, nu, es sapratu vai nu visu vai neko. Bet ko tas nodara pēc tam, to es arī varu pastāstīt.
Nu, kā ir pēc tam?
Nu, līdz ar to tu neesi gulējis vairāk kā 24 mm-hmm. stundas, un tev sirds tā dauzās no tā visu uzņemtā, ka tu vēl 24 stundas neguli.
A, tu nespēji aizmigt?
Absolūti, tu nespēji aizmigt. Tu atgulies gultā, bet tu nespēji tiek atbrīvoties, sirds sitās, un principā brauciens liekas, ka turpinās. Mm-hmm.
Jā, man bija jautājums par bezmiegu, nu, kā izturēt bezmiegu tik ilgi, bet saprotu, ka tur piedalījās šie enerģijas dzērieni, ja, un tādas lietas.
Jā, nu, patiesībā īsti tā miegs nenāca, jo nu, tie apstākļi bija tādi, nu, ja tur būtu spīdējis saulīt. Es parasti esmu braucis arī citas ultra garās distances, un trakākais ir tas rīts, ka tikko saulīt uzlec, tev paliek silti, un uznāk miedziņš. Nu, tad šeit nu, tā saulīts īsti nebija nemaz, un bija tā nakts bija augsta. Viņa bija lietaina un bija arī koki sakrituši uz veloceļiem, kas man piespieda mani nokāpt no riteņa un celt riteni pāri, kur atkal tika zaudēts laiks. Tā kā, nu, visu laiku bija tāds saspringums, un tu nevar atbrīvoties, līdz ar to, nu, miegs ar nenāk.
Kā ar saspringumu tik galā, jo, nu, beigās tu iekļāvies knap tajā laikā, vai ne?
Jā, 4
minūtes. Minūtes, 4 pāri tikai.
Principā es biju Beļģijā gandrīz zaudējis visas cerības, jo nu, nemitīgi es rēķinu galvā, nu, plus man arī Garmins rēķina ka to laiku, kad es ieradīšos finišā, un tur nepietiek. Nu, es iebraukšu pēc 24 stundām jau, un es sapratu, ka nu, tagad man ir jādzer viss, jāēd viss, ko es vien varu. Un jābrauc nu, pilnīgā sacensība režīmā, ko gan tu esi nobrauc 20 stundas jau, braucot ļoti ātri. Un bija tāda lūzuma punkta, ka nu, bez mazā rēķinies nākamā pilsēta iebrauc tikos, un tad vienkārši kāp nost, nav jēgas. Un pēdējais kalns ir tādi aptuveni tā kā divi siguldnieki, kur, okay. man ir, kur es braucu augšā, uz, lai es iebrauktu Nīderlandē, jo nu, nu tā robeža, tas vistaisnākais ceļš arī veda gar Nīderlandes augstāko virsotni. Mums šķiet, ka Nīderlanda ir nu, tā kā plakana.
Plakanākā valsts pasaulē.
Viņa tā, augstākā virsotne ir augstāks nekā Gaiziņš. Līdz ar to man gar to kalnu vajadzēja braukt, un nu, tad es piebraucu pie kalna, sapratu, nu, tagad ir jādod pa visu, jo varbūt vēl arī caura riepa, un ko tad? Jo tu nevari piebraukt ar sekundes tur starpību, tev ir nu, kaut kādai rezervītai jābūt.
Jā, nu, kā tos lūzuma punktus pārvarēt? Vai tas bija Beļģijā vai arī citos brīžos? Tu saki, lija visu laiku, nu, tie ir tie grūtie
nu,
jā, brīži.
Nu, to, tā, tās pirmās 12 stundas bija, sākums bija slapš, 4-5, pēc tam jau noskaidrojās un man bija ļoti labs vidējais ātrums, tas bija perfekti iekļāvies grafikā. Es, ja nemaldos, braucu ar 34 vidēju ātrumu. Tas ieskaitot visus pilsētas.
Ieskaitot kalnus.
Arī jā. Visus kalnus. Un uz rēķinu, bāc, nu, tu dabūsi rekordu, tu nobrauks 23 stundās, nu, tur vēl stundiņu paliks rezervē. Un tad sākās nakts ar to, ka tev ir nogurums, ar to, ka tu aizgriez kādu līkumu garām aizbrauc. Un lietus, un pēc tam arī ļoti stipras lietus. Līdz ar to tas vidējais ātrums ļoti krītās. It kā tev naktī šķiet, ka tu brauc ļoti ātri. Bet tu paskaties spidometrā, bāc, ir jau zem 30. un tad bija vairāk lūzuma punkti, jā, bet nu, viņi nebija tādi, ka es jau skatos, ja es skavēju stundu, nu, tad tur viss beigta balva. Bet nu, tas arī kaut kādu labumiņu deva, nu, tā, ka tev bija ļoti jāiespringst visu laiku. Līdz ar to nu, met malā tos lūzuma punktus un vienkārši mauc.
Jā, kas notiek finišā? Tu sabrūc vai, nu, tā kā maratonisti vai ne, ieskriem finišā un tur arī nokrīt vai kā, jā, kāds nu, tev bija emocijas un fiziskais stāvoklis, ka tu finišē?
Nu, ko mēs redzam, kā ir sporta sacensībās. Nu, cilvēki ieskrien finišā, iebrauc vai ieslēpo. Nu, viņi nokrīt, bet viņi ir ārkārtīgi laimīgi. Tur ir šampaniets, ziedi un tā tālāk. Tad mans finišs bija tāds, ka jā, man atbalsta komanda sagaidīja. Viņi arī ļoti uztraucās filmēt tur, vai vispār es paspēšu. Un es iebraucu finišā, es biju totāli izsmēlis sevi. Es nespēju pasmaidīt, es vienkārši aizbraucu, nokāpu no riteņa un stāvēju. Un es nesapratu neko.
Bija apziņa, ka tu to esi izdarījis vismaz?
Bija apziņa, bet es nespēju tur pat pacelt rokas gaisā un par to tā kā, tajā brīdī priecāties. Un patiesībā šis te 6 mēnešu nobīdes periods ar Guinness rekordu apstiprināšanu man nāca par labu, jo tagad es spēju paskatīties uz tām bildēm un video no brauciena un es spēju priecāties un arī cilvēki man daudz apsveic tagad. Jo tajā brīdī pat uz tiem apsveikumiem es nespēju laika atbildēt.
Kāds bija process ar Guinness pasaules rekorda komandu? Kādi bija tie cilvēki, kāda bija saziņa un cik grūti bija tieši tā dokumentālā daļa pierādīt, ka tas ir noticis?
Jā, nu, ar to Guinness rekordu asociāciju, nu, es viņiem iepriekš sūtīju to, ka es vēlo šādu rekordu uzstādīt.
Tas jau laicīgi jādara?
Nu, es viņiem aizsūtīju gana laicīgi jau pagājušā gada janvārī. Viņi atsūtīja visus guidelines, nu, kādi man ir noteikumi jāievēro, lai šādu te rekordu varētu pārspēt un reģistrēt. Nu, tātad nu, tur ir desmitiem lapām gari noteikumi, cik, kas, kā, kādi liecinieki, kādi papīri, kādā formātā bildes, kādā video. Man ir jātaisa ik pa laikam foto. Man ir jātais katru stundu 2 minūšu video, ko es pats filmēju, un kā jātur telefons, arī tas viss ir aprakstīts. Un tad, kad tas viss ir izdarīts, man ir jāiesniedz Guinness rekordu asociācijai, jāizsūta šie te visi. Nu, katram failam savus nosaukums, visi dokumentācija aizpildīt. Nu, tiešām tā ir kārtīga mapīte ar dokumentiem. Nu, pagāja 2 mēneši, līdz es spēju to visu savākt, to sarakstīt un viņiem aizsūtīt, un tad 4 mēneši jāgaida. Un 4 mēnešu laikā viņi visu izskata, un tad atnāk skaistais e-pasts, ka you are officially amazing. Līdz ar to, nu...
Kad fiziska statuja arī atnāk pa pastu.
patiesībā viņi drukā īpašu sertifikātu. Un tur ir aprakstīts, ka tas ir nu, īpaši, kas nav viltojams, nu, bez maz vai tā kā nauda drukā. Un šis sertifikāts pašlaik ceļo pa pastu uz Latviju.
O, kas bija tas grūtākais saziņā ar viņiem? Bija kāda aizķeršanās? Ja kāds cits grib Guinness rekordu uzstādīt, kādā,
jā, nu, tur ir,
kurā
tur ir...
veidā, cik grūti ir tas?
Jāsaprot, ka tā ir saziņa nu, aptuveni tā kā ar Marsu, kur mums ir milzīga laika nobīde. Jo uz katru jautājumu viņi atbildēs 2 nedēļu laikā, un šos te pierādījumus izskatīs 4 mēnešu laikā. Līdz ar to tev ir jāsaprot, ja tu gribi kaut ko viņiem pajautāt, nu tad tev ir jāgaida.
Klau, tev tas ir izdevies. Lielas pateicības no tevis pēc tam bija atbalsta komandai. Kas bija atbalsta komandā un ko viņi darīja? Kāds bija tas viņu grafiks? Viņi tev sagaidīja katrā vietā, kur bija cilvēkiem jāaprakstās lieciniekiem, ko viņi vēl darīja? Kā viņi tev palīdzēja?
Man bija speciāls grafiks manai braukšanai un uzstādīts arī grafiks atbalsta komandā. Atbalsta komandā bija mana sieva, sievas māsa un viņas vīrs. Vīrs vairāk dzīvo Šveicē, līdz ar to tas bija turpat netālu, viņam bija mašīna, mums nevajadzēja no Latvijas dzīt mašīnu vai īrēt kādu, un viņš arī labi runāja vāciski, par ko es minēju. Un atbalsta komandai bija svarīgi mani pabarot un dabūt lieciniekus, tās ir divas primārās lietas, lai man nebūtu jāstājās veikalos kaut kur. Nu, sanāca tā, ka viņiem bija jāpalīdz arī neplānot, kad man bija cauri riep, jo nu tomēr, ja mašīna ir kaut kur netālu, labāk es turpinu braukt ar nu, gandrīz tukšu, nekā es mēģinu pats to izdarīt, jo tas paprasītu vēl vairāk laika, jo mašīnai bija viss nepieciešamies, lai to var izdarīt. Nu, un tad viņi arī kaut ko dokumentēja, bet absolūti tā nebija tā, ka mašīna brauc visu laiku man pa priekšu vai visu laiku no muguras. Viņi nedrīkstēja man principā braukt nekur, nu tā kā, vai tas radītu aizvēju, jo mums bija, man bija gan piestiprināts raidītājs, gan arī automašīnai, lai pēc tam varētu izvērtēt, vai viņi nav bijuši pārāk tuvu un vai nav bijusi kaut kāda palīdzība no malas tīri braukšanas ziņā. Jo atbalsta mašīna drīkst būt, Guinness Records arī to apstiprināja, nu, asociācija teica, ka tas viss ir okei, okay, vienīgi, ka viņi nedrīkst palīdzēt, nu, pašu braukšanas procesu. Nu, viņi sākumā domāja, nu, jā, nu, tas ir 9 valsts, it kā 700 km mašīna, nu, tas ir diezgan attālums, bet, nu, ka viņiem būs tur brīvs laiciņš, patiesībā viņi bija nobraukušies un viņi nebija atpūtušies necik, viņi nebija neviens gulējuši, jo tas bija nemitīgs darbs un es braucu pietiekami ātri. Un viņiem tāpat ir jāizbrauc cauri pilsētā, viņiem arī bija jāplāno, ka viņi brauks kaut kur pa autobānu, lai viņi paspētu, jo bija dažvieta valstis, kur es iebraucu Lihtenšteinā, un tur viņiem ir jādabū liecinieki, un pēc 10 kilometriem es jau esmu Austrijā, kur viņiem jau atkal jābūt man priekšā. Un nu, tas viss ir tā bija ļoti saspringti līdz ar minūtēm. Viņiem ir jāredz, cik es tuvojos, lai viņi var pateikt lieciniekiem, cik viņiem vēl minūtes ir jāgaida. Un tā bija, tas bija milzīgs komandas darbs. Bez tā tas nav reāli.
Klau, 9 valstis tev kā geogrāfam. No tā, ko tu redzēji, ko tu iesaki mūsu skatītājiem, klausītājiem? Esot slodzē, bet tu tomēr redzi, kas notiek apkārt. Bija kāds īpaši skaists vietas?
Nu, tur Eiropā ar Alpu reģions un patiesībā arī Vācijas vidiena, tur es gan aizmirstu, kā sauc to pilsētu, bet kur iztek Donava un tas kalnu reģions, tas viss ir ļoti skaisti. Un šādu te maršrutu, nu, patiesībā 9 valstis velo ceļojumā, būtu forši izbraukt kādas nedēļas laikā. Un tu redzētu daudz vairāk.
Tas arī būtu normāli.
Bet tas arī būtu pietiekami, būtu vairāk kā 100 km dienā jābrauc, kā nekā.
Bet tas ir izdarāms.
Tas ir izdarāms, jā, un nu, jātrāpu uz labākiem laikapstākļiem, protams. Jo es jau arī biju cerīgi pilns, ka nu, es sāku virs 2000 metru augstuma Alpos, nu, tad jau būs jārepot tik uz leju tie pirmie 40 km. Bet ir plus 2 grādi un stīpri līst lietas, kas ceļš ir slidens. Un līdz ar to tas mans tā doma, ka es tur būšu ļoti ātri uz nākamo pilsētu, tur izgais uzreiz.
Klau, nu tev iespaidīgs vidējais ātrums, stipri virs 30 km stundā, turklāt nu, noturēts ļoti ilgu laiku. Kāds bija tavs treniņa process? Man tavs darbs ir ar to saistīts, bet nu, noteikti papildus bija sevi jāsagatavo tādam rekordam, vai ne?
Nu, teiksim tā, ka tam satrenēties ir grūti, bet ir jābūt motivācijai, nu, jo šeit ļoti daudz, kas ir galvā. Ne tikai kājās. Jā, es braucu gadiem ar velosipēdes, es braucu garas distances, es braucu arī vairāk kā 1000 km bez gulēšanas, bet šeit man bija jāpanāk ātrums. Un es pāris reizes tajā vasarā izbraucu arī kādas ultras virs 500 km, lai saprastu, cik ilgi spēju to ātrumu noturēt, nu, tā kā bez, galvenais ir braukt maksimāli vieglu velosipēdu un neko līdzi neņemt bez mantām un un nu, tādā veidā es aptuveni sevi kaut kā morāli trenēju. Protams, ka es nobraucu 500 km rita, un nu, vidējais ātrums tur 34, un viss ir forši, bet tā ir Latvija, kur nav kalna. Tur es esmu izplānojis, lai man nav pretvēja. Un pēc 500 km strauji krītās visi rādītāji, tu vienkārši miedz ciet, tev vairs nav spēka. Un, nu, patiesībā nu, nevar jau nu, maratonists, kurš trenējas maratonu, noskriet pie divām stundām. Viņš nekad treniņā neskrien pa divām stundām. Mm-hmm. Nu, viņš tā kā skrien mazāk. Īsākas jā. Distances un viņš skrien arī tomēr bišķiņ lēnāk. Nu, šeit ultrās lielākā ties viss ir galvā.
Mm-hmm. Jā, bet tā ikdienas bāze tev ir iespaidīga. Tu regulāri saproti pa 600 km tomēr nobrauc vairākas reizes gadā.
Nu, tas ir tāds meditācijas process. Mm-hmm. Jo tad, kad brauc garu distanci, tu var paklausīties labus podkastus, var padomāt dažādas lietas, atrisināt problēmas un tev rodas daudz jaunas idejas. Jo nu, tas ir tāds laiks ar sevi. Un tāpēc nu, gadā pāris reizes ir jāizbrauc arī kādu garāku distanci, kas nu, nav 50 km, bet kas ir vairāki simti. Mm.
Kas jā. Ir tavi iecienītākie podcasti, ko tu ieteiktu? Nu, tu daudz esi noklausījies.
Es pārsvarā klausos latviešu valodā podcasts mm-hmm. un cilvēki jaudzes podcasti ir manā topā. Bet es klausos arī dažādus nu, no Latvijas radio podkasts un tāpat lieliskais piecinieks, kur tu braucot ar riteni visu zini, bet tagad aizēj studijā, tad tu vienkārši izgāzies. Un, jā, nu, arī dažādas par valstīm ir diplomātiskās pusdienas ir labs un tā kā es, man patīk ceļot. Un tad es saprotu, jo es esmu tajā valstī bijis, bet es nezināju dažādas faktas. Un,
Mm-hmm. Tagad sporta studijas aizkulises arī jāiekļauj sarakstā.
Jā, nu, noteikti.
Mums ir daudz sportistnāk dzīvās.
Patiesībā tagad vienkārši ir jāgaida nu, mazliet labāki laikapstākļi, lai varētu kādu garāku distanci nobraukt un arī noklausīties šo podcastu.
Mm-hmm. Lā, nu, tagad mēs esam atkal ziemā nonākuši katru trešdienu. Arī tevs organizēts pasākums Velo ziema. Pastāst, kas tas ir un cik daudz ir tie dalībnieki? Es saprotu, katru trešdienas vakaru ap 100 km plus mīnus jūs mēģināt nobraukt.
Nu, tas radās pirms kādiem 9 gadiem, ja nemaldos. Un tad, nu kā, nu, trešdienu vakaros aizbrauksim. Nu, vienkārši pavizināties. Bet, nu, kurš tad ciemā brauc ar riteni? Pie tam tā ir tumsa, tas ir sniegs, un mēs nebraucam pa šosē, mēs braucam pa vietām, kur, nu, praktiski mēs satiekam varbūt 2-3 mašīnas pa ceļam. Nu, tātad, nu, drošība ir pirmajā vietā. Mm-hmm. Nu, ja drošību runājam par kritieniem, tad krītam daudz, un tas ir pilnīgi normāli. Ja tu brauc un ir sniegs un ledus, tad nokrītam. Bet pirmajos gados mēs bijām, nu, dažreiz bijām divi, tā trietā, citreiz bija 6-7 braucēji. Tad kaut kā šogad, nu, ko mēs tā kā novembrī jau sākām to sezonu, 9. 30 un vairāk braucēji, mēs braucam uz pēdējo vilcienu, kas iet tā kā atpakaļ uz Rīgu. Mm-hmm. Nu, vai tas ir Salkrasti, Jelgava, tur Jūrmala, Ogre. Un vilciens ir pilnīgi tukšs. Mēs esam vienīgie, un konduktori ir ārkārtīgi priecīgi, un viņi domā, wow! Un, nu, mēs tur, protams, nopērkam visu biļetes, un tā, nu, uzturam mūsu Vivi.
Ir sanācis sev no vilcieniem?
Jā, ir.
Kā ir ar velosipēdiem?
Nu, tur liela ažiotāža izpelnījās tās bildes, ko es biju salicis internetā. bet nu, tās jau ir tikai bildes. Nu, neviena cita pasažiera nebija. Un, ja mums nu, tur rakstīja, ka mums jāmet ārā, patiesībā konduktori bija atbalstuši. Viņi saka, nu, nolieciet, tur riteņas, tāpat neviena nav. Un es varu arī visiem pateikt, ka mūsu vilcienus katru nakti mazgā un tīra iekšu. Tas ir neatkarīgi, vai tur ir bijuši riteņbraucēji iekšā vai nē. Nu, gan jau atrisinās ar to, kur tos riteņus likt. Nu, mēs arī esam saprotoši. Mēs nekāpsim tur sastrēgumu stundā iekšā vilcienā. Mm-hmm. Par tām velo ziemām paturpinot, jā, šogad ir krietni vairāk dalībnieku. Nu, mēs esam dažas arī velo ziemas tā kā izlaiduši, nu, kad ir pārāk slikti laikapstākļi, līst lietus un ir pilnīgi nu, nolidojis viss. Nu, nav īsti jēga. Mm-hmm. Bet tagad izskatās aiz loga labāks, un tad nu, šo trešdienu mēs atkal aizbrauksim līdz Jelgavai.
Par ikdienas treniņiem pastāst. Nu, vispār ritenbraukšana ikdienā. Nu, tā ir pilsētvide, kurā jātrenējās, vai ne, starp mašīnām. Latvijas sabiedrība, cilvēki, kas piedalās satiksmē, ir pieraduši beidzot pie riteņiem, vai kā salīdzinot uz Eiropas fonu vai pasaules fonu, tad daudzas ceļojas. Kāda ir tā mūsu satiksmes organizētība un šoferīšu pretīmnākšana?
Nu, lai negribētos atzīt, bet ir bēdīgi. Bet es teikšu tā, ka nav jau tā īsti lielā bēda uz šosēs vai arī pilsētā. Nu, retu reizi kāds uzpīpina, bet uzpīpina arī ārzemēs. Tas nav nekas traks, un tad vajag padomāt, varbūt viņam slikta diena vai kā. Bet tas, kas notiek sociālajā vidē. Jo mēs cilvēkam aci pret aci pateikt to, ko mēs gribam vai jūtam, mēs nespējam. Un tad, kad mēs satiekamies ikdienā ar tiem pašiem autovadītājiem, viss ir forši, spiežam rokas un tā, bet tad, kad mēs nonākam sociālajā vidē, tad ir šausmīga gūzma ar to, ka aizliegt vispār tādus. Un kāpēc jūs pa kaut kādām A šosejām braucat? Un kāpēc jūs tur braucat tad, kad sniegs? Mm-hmm. Un tā tālāk. Nu, tad vienmēr var viņiem pretī atbildēt, kāpēc jūs ar mašīnu braucat? Kāpēc jūs ar mašīnu braucat tumsā? Kāpēc jūs braucat tad, kad ir bīstami? Nu, tā nav auglīga diskusija. Nu, situācija nav laba, bet nu, nav arī nekas kritisks. Un salīdzinot ar to, kā ir pasaulē, protams, ir gandrīz izcilas vietas, kur bez mazvai tu jūties kā karalis.
Nu, Nīderlandes pieļauj, kuras vēl ir
Nīderlanda ir ārkārtīgi attīstīta tieši veloceļu tīklu, bet ja tu brauks ar velosipēdu pa kādu šosei, nu, tur tevi nopīpinās.
Ok, viņi nav baigi priecīgi.
Jā, bet nu, Norvēģiju es noteikti varētu ielikt nu, pirmajā vietā, jo nu, tur ilgstoši vilksies aiz tevis pa visiem ceļiem, un neviens tevi neapdzīs, nu, tāpēc, ka tas nav droši. Spānijas atsevišķi reģioni, es neteikšu, ka visa Spānija ir paradīze, bet atsevišķas vietas patiešām ir. Un, nu, ja mēs ejam vairāk tā kā uz dienvidiem, ir labāk, nu, Sicīlija nav laba, tur mafija, bet... Nu, tur var saprast, nu, tur bišķi cita kultūra ir. Līdz ar to Latvijā vienkārši nu, tiem cilvēkiem, kas sēž tikai pie autostūras, nu, vajadzētu saprast, ka mēs riteņbraucēji sevi pilnveidojam savas tā kā, prasmes braucot ārā. Mēs varam uztrenēt specifisku spēku sēžot uz trenažiera, jā. Bet lai mēs varētu droši pārvietoties, lai mēs saprastu, kas notiek, kad ritenis saslīd, kas notiek, kad mašīna brauc garā, mums ir jābrauc tajā satiksmē. Un tas neattiec tikai uz kaut kādiem amatieru, tur sportistiem, braucējiem, tas ir arī profesionālais sports.
Tieši tas pats.
Profesionālais sportisti, arī latvieši, viņi brauc pa šoseju un trenējās. Un viņiem nav iespējams braukt pa kaut kādu nēsošu treku, un arī nu, trekā tu uztrenēsi tikai vienu daļu. Līdz ar to mēs esam satiksmes dalībnieki. Un jā, mēs sēžam reizēm uz riteņu, bet mēs esam braucam arī ar mašīnu. Mēs ejam kājām, mēs braucam ar sabiedrisko transportu. Mēs esam tieši tādi paši cilvēki kā jūs.
Nu, paņemam Rīgu kā piemēru. Kas būtu tas tavs sapņu variants vai tas ieteikums, kā uzlabot situāciju? Jātaisi obligāti veloceliņi vai tai jābūt vairāk sadarbībai? Kur tu redzi to atslēgu, kā visiem labāk justies uz ceļa?
Atslēga ir mūsu galvās. Un tas ir primārais ir attieksme. Attieksme gan no riteņbraucējiem pret autovadītājiem, jo mēs visu laiku esam tādā uzvilktā stāvoklī. Autovadītāji bieži nepalaiž riteņbraucējus, tāpat riteņbraucēji bieži pārkāp noteikumus. Un mēs redzam kaut kādas atsevišķas momentus, un nav visa runa tikai infrastruktūrā. Svarīgākais ir cilvēku galvās, un vai šo mēs un kā varam izmainīt? Nu, ja es to zinātu, nu, es dabūtu varbūt Nobela mieru prēmiju par to. Bet, nu, savstarpēji.
Vienkārši jau vairāk būs tie riteņbraucēji, jau iespējams ātrāk pieradīs vispārēji. Nu.
Jā, jā.
Tas ir vajadziskais faktors, vai ne?
Jā, nu, kaut,
tev jāciena apkārtēji.
Kaut kādi ierobežojumi ir vajadzīgi, bet es nesaku, ka ir jāizliedz tagad satiksmi Rīgas centrā vai nu, pilnīgi apstāšanās aizlieguma vai kaut kādas tur tagad platās velo joslas. Nu, absolūti nē, bet savstarpēji cieņa un saprast, ka varam mēs viens otram netraucēt. Mm-hmm. Jo ir vietas, jā, kur es drīkstu braukt pa ceļu, bet es labāk pabraukšu pa ietvi, jo tur nav neviena gājēja, un es varbūt mazāk traucēšu mašīnām. Tāpat arī braucot tumsā jāsaprot, ja tev ir tur atstarojošs apģērbs, tev ir lampiņas, tevi var neredzēt, un tas tev kā riteņbraucējiem jāsaprot. Un es sagaidu arī no autovadītājiem to pašu. Nu, ja viņš var mani apbraukt ar lielāku intervālu, nu, tad lai viņš to izdara.
Mm-hmm. Jā, nu, Klau, tev tomēr ir normāla dzīve, vai ne? Tev ir automašīna, ģimene, bērni. Kā tu to spēji visu apvienot? Nu, tev ļoti daudz jābrauc ar riteni. Katru nedēļu, es nezinu, simtiem kilometru es pieļauju salasās, bet tev vēl ir ikdienas pienākumi. Nu, kā to visu sabalansēt? Kāda tā tava formula ir?
Ja man būtu jāstrādā no 8 līdz 5 katru darba dienu, tad tas būtu daudz grūtāk. Bet līdz ar to darbu organizēju es pats, un ir laiks, kad es ilgāku laiku esmu Latvijā, un tad man ir mazāk darba, man ir tā, ka, nu, labi, šodien es to varu nepasēdēt pie kompjūtera, es varu vienkārši izbraukt ar riteni, bet citu vakaru atkal vairāk ir jāpasēž. Nu, tas darba laiks varbūt ir tā atslēga, bet jā, nu, man katru dienu, pagājuši gadu es katru dienu esmu nobraucis aptuveni 70 km, tas ir tā vidēji.
Okay.
Bet, nu, tajā pašā laikā man draugi uzskata, tu jau sēdi tikai uz riteņa. Bet pagājuši gadu bija 68 dienas, kad es nebiju ritenim pat pieskāries. Līdz ar to tas ir vairāk kā 2 mēneši, es esmu bijis vai nu tur privātā ceļojumā, vai vienkārši atpūties. Un, nu, tas ir vairāk kā reizi nedēļā, es tā kā vispār neuzkāpu uz riteņa.
Nav nu, te jāņem vērā, ja, ka tavs ikdienas darbs ir tomēr ar to saistīts. Ja?
Jā, nu ikdienas darbs, mans hobijs ir hobijs ir mans darbs, un tas man ļoti patīk. Un, nu, tur arī, protams, tas nāk par labu, bet tā ir nemitīga dzīve kustībā. Tu sēdi lidmašīnā, tu sēdi sabiedriskā transportā, tu sēdi pie mašīnas stūras, sēdi uz riteņa. Nu, es gadā entās reizes apceļoju apkārt zemeslodē.
Nu, kādi ir tie cipari? Bet es pieļauju ar riteni pat varbūt vairāk nekā ar mašīnu.
Jā, jā mašīna ir mazāka, ar mašīnu ir nedaudz virs 20 tūkstošiem kilometru ar riteni. Pagājuši gadu bija 27, 28. Nu, tad ir vēl, es daudz izmantoju dzelzceļu satiksmi arī, ne tikai Latvijā. Arī es esmu braucis, es biju saskaitījis, man liekas, 22 valstīs ar vilcienu. Es zinu, ka Latvijā nemaz nav tik slikti. Jā, un ir vietas tepat Eiropā, kur ir aizliegts ņemt riteņus vispār, nu, tā kā vilcienā. Un ir vietas, protams, arī, kur ir daudz labāk. Es daudz lidoju, nu bija 26 lidojumi pagājušajā gadā. Nu, tā kā tā dzīve visu laiku notiek. Un, protams, pa vidu es esmu arī pilnīgi... Nu, kā saka, normāls cilvēks, jā, viņš iet uz veikalu, jā, viņam ir dažādas problēmas jārisina un jāved bērns uz dārziņu un tā tālāk.
Klau, nu, tu daudz esi iedvesmojis līdz šim, es domāju, tas rekords arī daudz iedvesmojis kaut ko līdzīgu darīt vai kaut ko vismaz aktīvu. No kā tu pats iedvesmojies? Jo šajā sfērā noteikti ārzemēs arī ir traki riteņbraucēji. Ko tu esi ievērojis, kas ir trendā, kas ir šobrīd moderni, ko pasaules ultra riteņbraucēji dara, kas tāds traks ir redzēts pēdējā laikā?
Es tā kā mazliet sekoju līdz šiem te ultra pasākumiem. Viens ir tāds, nu, transkontinental reis, kur es piedalījos.
Toms Halsbergs, kur uzvarējies?
Nē,
tas ir cits.
Viņš brauca Kirgistānā Silk Road.
Ah, Silk Road viņš.
Jā, nu tas ir tāds atkal, kur es varu pasakot līdzi. Man tur ir vairāk pazīstami braukuši, bet man galīgi nesaista riteni stumt, nest kaut kuru nu, un tā tālāk. Mēs vairāk uz šosei orientējos. Un nu, es pasakoju līdzi, kā tie spicākie čaļi brauc un kādas distances viņi var. Un es no viņiem mācos. Es skatos, kur viņi ir kļūdījušies. Jo es neesmu tik stiprs, bet es varu viņus uzvarēt uz kaut kādu vieglāku riteni, mazāk lietas, varbūt nu, vairāk tā kā iztikt.
Saucamais bikepackings, ja?
Bikepackings bez pakām. Jo nu, tad, kad es pirms diviem gadiem es piedalījos atkal Transcontinental Race, es zināju, ka nu, uzvarēt es nevaru, un es pat to neplānoju, bet es tur aizbraucu ar visvieglāko riteni, ar vismazāk mantām. Un es uzvarēju ar to, ka nu, man nebija fiziski grūti vest tās mantas līdzi. Jo, nu, padomā, tev ir jābrauc 10 dienas cauri Eiropai, tie ir 4000 kilometri, un tev ritens ar visu ekipējumu un visām mantām, kas tev ir, viņš ir 10 kilogramu.
Kā to dabūji gatavu, jo nu, tas ir ļoti maz.
Nu, jā, nu, un tev pie tam pēc nolikuma...
Pats ritens ap 7.
Ritens ir jā, ap 7, un tur ir obligātais ekipējums, ir jābūt divām lampām priekšā, divām aizmugurēm, tas ir papildus svars, un vēl ir dažādi sīkumi, kas ir tāda obligātas lietas. Un tad saproti, ka, nu kā, nu, es neņemšu līdzi neko.
Es ūdens princip... un pārtika un viss?
Nu, pārtikas tev nav, tev ir divi batoniņi un četri želēs, nu, kas ir ārkārtas situācijām, principā. Nu, tev ir gadžetu lādētāji, tev ir lietus jaka līdzi, un, principā, tas ir arī viss. Un tu vienkārši brauc. Jā, tev tur kaut kuru brīdi salst, bet, nu, nevaram jau mēs tā kā izkāpjot no mašīnas aiziet līdz operai ar uzmestu jaciņu, nu, tu bez tās jaciņas var mierīgi iztikt.
Kā tev gāja šajās sacīkstēs Eiropas?
Es izcīnīju 10. vietu. Un, nu,
ne uz ko necerot, tas diezgan augsts, vai ne?
Jā, bet es finišā jutos ļoti labi. Es nebiju tā kā lielākā daļa, viņi bija nu, nobraukuši jēgu. Un tā, nu, es pat vēl pirms finiša iebraucu benzīnu tā kā nomazgāties, lai es iebrauktu smaidīgs finišā. Nu, jo nebija vairs nevienu īsti, ko es varu apdzīt, vai kurš mani var apdzīt. Tā kā... Nu jā, ir jāpasako līdzi citiem, lai mācītos no viņu kļūdām.
Jā, nu es pats arī braucu ar riteni. Katru gadu mēs katru dienu pa 100 km paceļojam pa Latviju. Nu, bet nu es pamatīgi nopakojies. Kāds būtu tavs ieteikums? Kas ir obligāti jāņem līdzi un ko tu esi iemācījies šajos gados, nu, bez kā mierīgu var iztikt?
Nu, šeit ir divas pilnīgi kardināli atšķirīgas pieejas. Viena ir tie, kas ceļo un viņi neies nevienā pat veikalā. Viņiem ir viss līdzi. Nu, ir nopakots velosipēds ar 20-25 kg mantām. Viņiem pat līdzi portatīvā duša. Un tie ir tipisks vācu turists, kas ir nopakojies ar visu un viņam nekādu tur palīdzību vairs no malas nevajag. Un, nu, tad ir tādi bikepackeri, kam ir varbūt līdzi guļamaisiņš, kaut kāds hamoks, ko viņi iekara, un viņi var kaut kur gulēt, varbūt var gulēt arī viesnīcās, un viņiem ir tās mantas, nav bagāžnieki, bet ir piesiets pie riteņa.
Jā, bet viņi ātri var lidot pa ceļu?
Viņi var ātri lidot. Un tad esmu es un vēl daži, kas neņem neko līdzi. Un ir bijis man viens ceļojums cauri Spānijai. Es braucu vienu nedēļu, katru dienu pa 300 km. Un tas bija ceļojums, kur man nebija nekā līdzi. Un šī vārda vistiešākā nozīmē nekā.
Tikai telefons, jā.
Man ir telefons, man ir lādētājs, man ir rezerves kamera līdzi. Nu, tas, kas ir katrā braucienā tev. Nu, es biju paņēmis arī lietus jaku. Bet tās tagad mūsdienās ir pavisam maziņas. Un tā. Nu, līdz ar to man bija, nu, tās rezerves lietas, man bija 800 grami līdzi. Un es izbraucu, neskatoties uz to, ka Spānijas vidienē, oktobrī no rītiem bija plus viens, plus divi grādi tikai. Bet, nu, īsajā formā, ja tu labi kusties, nu, cilvēki arī peldās ārā ziemā. Nu.
Wow, nu, tu esi daudz ceļojumus organizējis, veloceļojumus. Kas ir skaistākā vai trakākā vieta, lieta, kas ir notikuši šajos gados? Nu, jo tur tomēr gadās visādi pārsteigumi. Ne? Plīsus riep ir viens, bet varbūt vēl kaut kas ir gadījies. Ja tu atbildi arī par vairākiem cilvēkiem.
Jā, nu es atbildu par grupu. Mēs parasti tur braucam tā ap 8-10 cilvēkiem un gadās dažādas tehniskas problēmas, bet patiesībā visas ir atrisinātas. Un, nu, velosipēds ir tehnisks sports, es teiktu pat. Un vai nu varam to mēs paši atrisināt, es esmu kādreiz strādājis par velomehāniķi, es tās lietas zinu, lai gan velosipēdi ļoti attīstās un tagad ir ar elektroniku pārbāsti, Nu, otrs variants ir meklēt palīdzību vai arī risināt kaut kādas nu, tādas neordināras lietas. Un, ja tur ir nolūzis zobrats no klaņiem, nu, tad mēs ejam uz vietējo depo veikalu, spērkam skrūvītes, izurbjam un viņu pieskrūvējam pa savam. Nu, ir bijuši tādas lietas, nu, tā, lai mēs tā kā, sēdinātu tagad riteņbraucējus mašīnā, kur tur viņi ir, viss ir beigti vai kā, nē. Tā īsti, nu, varbūt atsevišķi kaut kādi gadījumi, bet par tām skaistākajām, varbūt, vietām un atklājumiem, es teikšu, Balkānu valstis ir tāds, tagad jau ir ļoti topā, bet, nu, pirms gadiem 4-5 bija tā mazāk, nu, tagad uz Melnkalni ir būs pat tiešie lidojumi, un Melnkalna ir viena no top valstīm. Mm-hmm. Un tur absolūti nevajag baidīties, ka tur ir slikti autovadītāji vai kādas lietas mēs esam dzirdējuši. Tur ir, teiksim tā, tur pat ir labāk nekā Latvijā.
Jo, ir sanācis būt, jā. Cenas ir ļoti draudzīgas.
Jā, cenas ir draudzīgas, skati fantastiski, valsts ir pietiekami maza. Tu vari vienā dienā pat ar velosipēdu aizbraukt no dažādiem apskates objektiem. Un ceļu tīkls ir skaists. Tur patiešām ir tā, ka nevis tu tagad brauksi nu, no Rīgas uz Siguldu skatīties to Siguldu, bet tu baudīsi to ceļu līdz tai Siguldai.
Mm-hmm. Jā, nu, tu pieminēji Melnkalni, bet tu esi 62 valstīs bijis. Es pieļauju, ka visās arī ar riteni brauc. Ja ne visās, tad gandrīz visās.
Gandrīz visās, jā, ir pāris valstis, kur nav braukts ar riteni, bet nu, beidzot man ir visa Eiropa apgūta. Visās Eiropas valstīs es esmu bijis, bet...
Un ārpus Eiropas?
Ārpus Eiropas ir bijis nu, vairāk Āzijas gals, bet tāds tuvie austrumi. Nu, kaut kur tālu. Amerikā es neesmu bijis vēl ne reizi.
Dienvidamerika?
Dienvidamerika arī nē. Un, nu, no, ja nu mēs skatāmies no Centrāla Amerikas, ir tikai Meksikā būts. Nu, ir būts
kur arī... ir top valsts, ko tu ieteikt? Nu, varbūt ne tādam trakajam ritenbraucējiem, bet tādam, kuram patīk, kurš gribētu labāko pieredzi gūt skatu ziņā, ceļu ziņā?
Norvēģija. Pavisam noteikti. Nu, tas būs absolūti drošs. Norvēģija ir ceļu satiksmes ziņā arī viena no drošākajām valstīm Eiropā. Tur visticamāk nebūs pārlieku karsts, riteņbraucējiem traucē karstums, ir īpaši jābrauc kalnā. Protams, ka var uzlīt lietus, bet tie skati, kas tur ir, nu, tie atsvērs visu. Jo, ja mēs skatāmies uz Alpi, Alpi ir skaisti, bet nu, tur ir pārlieku daudz turistu. Ir īpaši sezonas laikā, būs kaut kā grūtāk to izbaudīt. Nu, tad, braucot pa Norvēģiju, mēs iespējams... Vairākas stundas neredzēsim nevienus citus. Un tas ir tāds brīvais skats uz brīvo dabu.
Un tur arī saprot, kas tu esi, vai ne? Cik es esmu Norvēģijā pārvietojies. Nu, visi autovadītājs saprot, ka ir tas ritenbraucējs un viņš ir. Jā,
jā nu es esmu arī Norvēģi izbraucis daudz ar mašīnu. Un es sapratu, kādi tur ir vidēji ātrumi braucot ar mašīnu.
Nav liela.
Jā, ka tur nevajag nekur skriet, bet... kas ir riteņ ceļojumos, ir daudz labāk par auto ceļojumiem, un cita veida ir tas, ka tu jebkurā vietā vari apstāties un baudīt skatu un nofotografēt, jo braucot ar mašīnu pa to pašu Norvēģiju ir bijis tā, ka nu, super skats, bet tu nevari apstāties, tev nav kur, tur ir pārāk šaurs, tur ir nu, cita satiksme un tā tālāk ar riteni mierīgi.
Jā, es tieši tev gribēju šo jautāt. Ja mēs salīdzinām ceļošanu ar automašīnu, vai ar transportu mehānisko, vai ar velosipēdu, kas ir tie lielākie plusi velo ceļošanai? Un tas ir viens, ka tu var apstāties vai ne jebkur, un tu neesi ierobežots. Ko tu vēl minētu, nu, kas ir tie galvenie plusi?
Es jau teikšu, tas ir pats labākais ceļošanas veids, jo nu, ejot kājām mēs arī... Nu, varam, mums ir fiziskā slodzīte un tā, bet mēs varam pietiekam nu, tā kā mazu distanci, nu, tie būs 20-30 km dienā. Ar riteni braucot, es saku tiem turistiem, kas varbūt tikai sāks braukt, nevajag baidīties no kaut kāda skaitļa 80-100. Es teikšu tā, ja līdz 100 km varēs nobraukt jebkurš, jo mēs rēķinām, ka tā ir visa diena. Mēs ceļamies, pēdam, mēs varam visu dienu ar tām pauzēm braukt līdz pat vakaram. Un tad tā distance nemaz nesanāk, jo šeit mēs nerunājam par to, ka mums 100 km jānobrauc 3 stundās. Līdz ar to veloceļošanai ir tā, plus tas, ka tā ir mērena fiziska slodze. mēs redzam vairāk, mēs varam jebkur apstāties, mēs varam aizbraukt pa to ceļu, kur nedrīkst braukt mašīnas. Un mums ir daudz labāks arī miegs pēc šī tā. Nu, respektīvi, mēs uzlabojam savu dzīves kvalitāti un pieredzi. Un, nu, ja mēs braucam mašīnā, jā, ja mēs sēžam pie stūras, viss ir forši, bet mēs sēžam parasti kādi 3-4 cilvēki vienā mašīnā, kur var sākt kaut kādas domstarpības rasties, kurš grib apstāties, kurš negrib. Un, veloceļojumā, nu, ja kādam kaut ko gribas, viņš pabrauc pa priekšu ātrāk, viņš var apstāties, viņš var nebraukt ar mums grupiņā kopā. Tā kā, nu, tā ir tāda absolūta brīvība.
Mm-hmm. Nu, es varu pievienoties, man nav ko iebilst kā riteņbraucējiem, vai ne? Tā brīvība ir ļoti liela braucot ar velosipēdu. Labi, tu pieminēji Norvēģiju, Melnkalni, labos piemērus, bet nu, kura riteņa nevajadzētu rādīties? Nu, vismaz tādam varbūt, kas nav super pieredzējis. Ko tu teiki, ka nu, tā valsts nu, labāk nē?
Es esmu bijis Indijā, bet es neesmu braucis tur riteņu. Un es izskatījās, ka es tur patiešām negribu braukt, kaut gan es zinu vairākas latviešu, kas to ir darījuši. Mm-hmm. Nu, man tā doma ir tāda, ka es tur negribētu, nu, Nepālā es esmu braucis ar riteni, bet nu, tā arī tā drošības situācija tīri no auto vadītājiem nu, ir ļoti zema. Nu, dažreiz mums ir tādi priekšstati par valstīm, ka tur ir nu, bīstami no kaut kādi kari kaut kur ir notikuši. Jo mm-hmm. Neskapēc, ja tur pat karš vairs nav bijis 20 gadus, mēs to uzskatām par bīstamu vietu.
Nu, es biju Kosovā, tur vēl joprojām izskatās, ka karš nesen noticis.
Jā,
pēc
nu,
tam to nevar justējot pa ielu, vai ne?
Jā, nu, bet izbraucot tagad caur Rīgai, šķiet, ka tur karš ir noticis ar tām visām bedrēm. Nu, patiesībā Rīga ir tāda nu, visbīstamākā, ko brauktu tīpaši tumsā nebrauciet. Jūs pārstīsiet riepus. Tas tā kā attiec ne tikai uz autovadītājiem, bet arī uz riteņbraucējiem. Nu, tādas valstis, kur nevajag braukt ar riteni, grūti atrast. Es teikšu, ka katrā valstī var izbaudīt. Es nesen biju ar draugu, mēs izbraucām Armēnijas loku. Un tieši tajā laikā, kad Kalnu Karabahu, nu, principā, sabruka. Mm-hmm. Un nebija nekāda problēma. Mēs neredzējām ne kaut kādus, ne bēgļus. Autovadītāji bija daudz prātīgāki nekā Latvijā. Ceļu infrastruktūra ir krietni uzlabojusies. Es tur biju iepriekš bijis pirms 10 gadiem, bija viss krietni bēdīgāk. Skati fantastiski. Mums ir kaut kāds tāds priekšstats pirms. Nē, mēs tur nebrauksim. Patiesībā ir vienkārši aizbraucini, ir wow. Mm-hmm.
Jā, nu, klau, velo realitāte. Arī interesants pasākums. Īsumā nobeidzot sarunu, kas tas ir un cik bieži tu rīko šādas tādas ultragaro distanču sacensības.
Jā, šogad būs jau 7. velo realitāte. Tad pirms 7 gadiem sākās ar 1. un tur es paņēmu tādus copy-paste no Transcontinental, kas ir tie 4000 km, bet nu, pielāgojot Latvijas videi, kur arī mēs brauksim pa Paugurai un apkārtni, bet brauksim ne pa šoseju, bet vairāk pa mazajiem ceļiem. Līdz ar to viss ir vienkārši, ir starts, finišs, un ir 4 kontrolpunkti, kas ir iepriekš zināmi.
Jā,
kas
brauc ir kā gribiet.
Obligāti jāapmeklē, jā. Tu plāno maršrutu pats, bet nu, es esmu uzlicis ierobežojumus pārklases šosejām, mēs nevaram braukt, jo tas ir nu, lielāka bīstamība. Un patiesībā es esmu pārsteigts, cik daudz cilvēki ir spējīgi nobraukt vairāk kā 300 km nepilnās divās diennaktīs. Man sākumā likās, nu, cik tāda Latvijā vispār varētu būt trakie, nu, varbūt 50 savāksies. Mhm. Tad katru gadu savācas vairāk kā 200.
Ok.
Un jā, tikko ir izsludināta pieteikšanās jaunajai velo realitātei, kas būs starts un finišs būs Saldu, ar Saldu Saules Rock Festivāla atbalstu. Un, principā, mēs startēsim tieši no skatuves ar mums veltītu dziesmu.
Super. Kas ir nākamais izaicinājums tev? Nu, Guinness rekords ir... Daudz, kas ir nobraukts, kas ir nākamais izaicinājums?
Mans izaicinājums ir izaicināt citus. Un es ik pa laikam veicu dažādas tur garākus braucienus vai šādus te, nu, kaut kādus mēģinājumus uzstādīt rekordu un arī uzstādīšanu. Tā es motivēju citus un es zinu, ka nu, es pats motivējos no tā, ka kāds ir kaut ko interesanti izdarījis. Un līdz ar to es aicinātu vienkārši pašiem ne tikai sapņot, bet arī realizēt savus sapņus, jo laiku mēs varam atrast. Un ja man kāds saka, nu klausies, tev jau vairāk stundas diennaktī. Nē, mums visiem ir 24. Viss ir atkarīgs, kā tu plāno.
Super. Līdzdodās. Paldies, Krišiana, ka atnāci un palieciet uz velo.
Paldies.